Sura ya 52. Mchungaji Mungu. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Yesu alipata usikizi kwa watu wake kwa njia ya kuwapa mambo anayozoea kufanya. Kwa watu waliomwamini, aliwatolea mfano mchungaji mwema. Hakuna mfano uliojulikana kwa wasikizaji wake zaidi ya huu. Walikumbuka fundisho lake. Wanafunzi wake wataweza kuona jinsi Kristo anavyofanana na kila mchungaji mwaminifu, na wao kama kondoo wasioweza kujisaidia. Mafarisayo walikuwa wamemfukuza mtu mmoja aliyemshuhudia Kristo. Walimuondoa mtu ambaye mchungaji halisi alikuwa akimtafuta. Kwa njia hii walijionyesha kuwa ni wachungaji wasiofaa kitu, na sasa Yesu alijitambulisha kuwa mchungaji halisi wa kundi la Bwana, asiingie kwa mlango, lakini akiingia kwa kupitia mahali pengine ni mwizi na mnyang'anyi, lakini aingiaye kwa mlango ni mchungaji wa kondoo. Mafarisayo walipowaza mioni mwao maana yake, Yesu aliwaambia waziwazi, mimi ndiye mlango wa kondoo. Mtu akiingia kwangu atakuwa salama, ataingia na kutoka na kupata malisho. Nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kristo ndiye mlango wa zizi la Mungu. Watu wake tangu zamani wamepata kuingia, mifano yake ikitiwa weusi na mafundisho yake yakipotoshwa. Hata hivyo, wamemtazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana sura ya 1 mstari 29. Ibada na kawaida vilikusudiwa kuwaletea watu matumaini na kuwapa watu haki na utulivu pamoja na Mungu, lakini waliovumbua mambo mengine mbali na Kristo ili kuwaingiza zizini ni wezi na wanyang'anyi. Makuhani wakuu, waandishi na Mafarisayo wameharibu mfano uliowekwa ili kuwaongoza pamoja na uchungaji wa kweli na maji yaliyo hai. Maandiko wataja hawa kuwa wagonjwa hawakuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala kuwarudisha waliofukuzwa, wala kutafuta waliopotea, bali kwa nguvu na ukali mmetawala. Ezekieli sura ya 34 mstari wa 4. Kila taifa limekuwa na walimu wake na dini yake pamoja na matoleo yake ya dini, ambao ni mbali kabisa na ukombozi wa Kristo. Wamekuwa wakigeuza nyuso zao kinyume na Mungu na kuwajaza watu na hofu tu. Watu mamilioni wanazo dini za uongo ambazo haziwaletei furaha, ila waletea giza na hofu za siku za usoni. Injili ya neema ya Mungu peke yake ndiyo huwainua watu na kuwaletea utulivu kuliko kitu kinginecho. Anayewageuzia watu mbali na Kristo huwageuzia watu mbali na maendeleo yoyote na kuwaondoa katika njia ya kupata utukufu na uzima. Mtu kama huyu ni mwizi na mnyang'anyi. Wajibu wa mchungaji mwaminifu. Katika upande wa mashariki, kazi ya uchungaji ilikuwa kazi ya daima ambayo haikomi. Wanyang'anyi na wanyama wakali walikuwa tayari kutawanya kundi la kondoo. Ulinzi na mchungaji huhitaji katika maisha yake yote. Yakobo aliyechunga makundi ya kondoo za Labani alisema, mchana jua linapita na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Mwanzo sura 31 mstari 40. Kijana Daudi alipokuwa akilinda kondoo za baba yake, alikesha ili kuwalinda kondoo wasikamatwe na wanyama wa mwitu. Mchungaji alijishughulisha na wale waliokabidhiwa kila kondoo. Alikuwa na jina lake, naye alimwitikia mchungaji. Ndivyo na mchungaji anajua kondoo waliotawanyika ulimwenguni. Yesu alisema, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Isaya sura 43 mstari wa 1. Yesu atujua kama tulivyo, kila mmoja wetu, na anajisikia kuwa na hali yetu ya udhaifu wetu. Anafahamu nyumba tunazoishi ndani yake. Wakati fulani amewaagiza watumishi wake kwenda katika nyumba fulani, katika mji fulani, ili kumtafuta kondoo wake aliyepotea. Kila mtu anajulikana kwa Yesu kana kwamba ndiye mwenyeji aliyefiwa na Kristo. Masikitiko ya kila mtu hugusa moyo wa Yesu. Alikuja kuwavuta watu wote kwake. Anajua mtu anayemsikia kwa furaha na yuko tayari kuja chini ya ulinzi wake. Yeye husema, kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua nao hunifuata. Kwa nini kondoo wake hunifuata kwa furaha? Mchungaji wa nchi za mashariki hakuwa akifukuza kondoo kwa kutumia fimbo zake. Hakuwatisha kondoo kwa kuwasukuma, ila yeye alikuwa akiwatanguliza kondoo nao umfuata nyuma yake. Ndivyo hivyo na mchungaji ambaye ni mwokozi husema, nimekupenda upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Yeremia sura 31 mstari wa 3. Wanafunzi wa Yesu hawamfuati kwa kuogopa adhabu yake au kwa kutamani zawadi yake. Humfuata kwa ajili ya upendo wake uliodhihirishwa kwake tangu kuzaliwa katika Bethlehemu ndani ya hori mpaka kufa kwake Kalvari juu ya msalaba. Onekano lake huvutia watu na kuwaburudisha kabisa. Upendo huamshwa moyoni mwa mtu naye husikia sauti yake na kumfuata. Mchungaji utangulia mbele ya kondoo zake na kukumbana kwanza na hatari zilizo mbele. Hivyo ndivyo Yesu anavyofanya kwa watu wake. Njia ya mbinguni hutakaswa na nyayo za Mwokozi. Ingawa sasa anaishi katika utukufu wa mbinguni, Yesu hakupoteza hali yake ya fadhili. Leo mikono ile iliyopigiliwa na misumari huonyeshwa ili kuwabariki watu wake waliomo ulimwenguni. Asema hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya toka mikononi mwangu. Mtu yoyote atakayejitolea kwa Kristo huwa na thamani kabisa kuliko ulimwengu wote. Yesu hatamwacha mtu yoyote aliyemfia, atawashikilia kabisa, isipokuwa watu wake wamwacha mwenyewe. Kristo bado ni mchungaji wetu binafsi, msaidizi wetu ambaye hatuachi kamwe. Hawezi kutuacha tupigane na majaribu sisi wenyewe mpaka tushindwe, ingawa sasa hatumuoni uso kwa uso. Sikio la imani humsikia akisema, usiogope, mimi nipo pamoja nawe, nimejitwika huzuni zako, nimejitia katika mashindano yako, nimejikinga katika majaribu yako, ninajua machozi yako, na mimi pia nimelia. Masikitiko makuu kabisa ya wanadamu ninayafahamu. Wewe hukuachwa kamwe, ingawa masikitiko yako hayasikiwi mahali popote duniani. Nitazame mimi upate kuishi angali. Isaya sura 54 mstari wa 10. Kwa kuwa sisi ni kipawa cha Baba yetu na zawadi ya kazi yake, Yesu hatupenda kama watoto wake. Anakupenda wewe. Mbingu haiwezi kutoa kitu kikubwa zaidi kuliko hiki. Kwa hiyo amini tu. Yesu aliwafikiri watu wote wa ulimwengu waliokoseshwa na wachungaji wanyonge. Yeye asema, ninao kondoo wasiokuwa wa zizi hili, inapaswa niwalete hao hao, wataisikia sauti yangu. Kwa hiyo kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo Baba anipenda, kwa kuwa nautoa uzima wangu na ninautoa tena. Nina uwezo kuutoa na nina uwezo wa kuutoa tena. Yesu akiwa na jamii ya wanadamu alikuwa mtu wa mwili. Akiwa kama Mungu alikuwa ndiye asili ya uzima wa ulimwengu. Alishinda mauti, lakini alitoa maisha yake ili apate kuyatoa tena. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makovu yetu. Kwa kupigwa kwake tumepona. Sisi wote kama kondoo waliopotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka maovu yetu sisi sote. Isaya sura 53 mstari wa 5 na wa 6.